U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons kan ons Bybels oopmaak by Openbaring, dan hoofstuk 3. Die brief aan die gemeente in Sardes. Goed, terwyl ons die deur daar oop het, kom ons sit so, kom ons raak stil, vra die Here se seën en die Gees se wegwysing hieraan. Ons almagtige Hemelse Vader, sê vir U dankie dat ons kan stil raak en uit die dag onsself kan onttrek en na U voete toe en sit om U woord te hoor. Dankie dat dit U woord is. En besonder hierdie week waar ons besig is met U woord en wat U Gees wil sê vir die kerk. En ons wil vra, Here, dat U vir ons sal help, ons wat ore het, dat ons hierdie dinge sal hoor en ter harte neem ook. Kom, O Gees van God, breek het vir ons oop. Maak vir ons dat ons standvastig in al hierdie dinge sal wees. Dat ons die pad so sal loop en die oorwinning so sal behaal, dat ons die lof van U troon af sal kry. Kom, O Gees van God, kom praat met die kinders, ons luister. Amen. Skryf aan die leraar van die gemeente in Sardes, so sê hy wat die sewe geeste van God en die sewe sterre het. Ek weet alles wat julle doen, ek weet julle die naam het dat julle lewe en toch is julle dood. Word wakker, versterk wat nog oorgebly het, wat op die punt staan om dood te loop. Wat julle doen vind ek nie goed genoeg voor die oor van my God nie. Dink daarom die evangelie ontvang en daarna geluister het. Hou daarmee vol, bekeer julle. As julle nie wakker word, sal ek onverwags kom soos 'n dief. En jy sal nie weet wanneer ek op julle afkom nie. Maar julle dan 'n paar mense daar in Sardes, wat nie julle klere besoedel het nie, en hulle sal altyd in wit klere by my wees, omdat hulle dit waardig is. Elke van die oorwinning behaal sal sulke wit klere dra. Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie, en ek sal voor my vader, voor die engele verklaar, dat hy aan my behoort. Elke wat kan hoor, moet luister na wat die Gees, wat die gemeente sê. Kom ons hou die deel op, ek wil graag daarna terugkom. Daar is teoloog wat gekyk het na die sewe gemeentes en van hulle, dit is 'n baie klein faksie, het 'n spekulasie gemaak en gedink dat die sewe gemeentes 'n sewe tydperk in die kerk en die kerk se geskiedenis. Nou ja, ons kan nou terugkyk na amper 2000 jaar se geskiedenis, dan kan mens dan maar sê dat dit inderdaad nie so is nie. As ons Sardes gehad het, dan kry mens die pragtige gemeente van Philadelphia, wat daarop volg. En dit klink goed, maar die probleem is, as het sewe tydperk is, spel het niks goeds ooit vir die kerk uit nie, want die sewe briewe eindig met Laodicea. So dankie Vader, dat het nie sewe tydperke is nie. Maar daar is sekere bietjie waarheid daarin, dat het dalk tydsgrepe is in gelowiges se lewens, ons tydsgrepe is in kerke se geskiedenis. En ek wens dat die gemeentes wat die positiewe getuieskrifte kry, byvoorbeeld soos Philadelphia, baie meer algemeen sou gewees het. Maar as mens kyk na die kerk deur die geskiedenis en jy vra vir die mense in hulle tyd, as wie sou jy ons kerk in die huidige stadium typeer, dan is ek jammer om te sê dat die meeste sou sê dat dit lyk of soos Sardes wat ons hier lees, of soos Philadelphia. Spurgeon het na sy eie tyd gekyk en hy het gesê dat hulle leef in 'n gemeenskap waar die kerk baie meer lyk soos die van Sardes, as enigiets anderste. As jy my gevra het 'n paar jaar terug, waar staan ons? Dan sou ek vir jou gesê het, ons lyk baie meer, nou nie ons kerk dan die breër in algemene sin, na Laodicea, of miskien 'n bietjie van Sardes. En die hartseer deel daarvan is dat baie min lyk, en het 'n goeie getuieskrif soos ons wil gee, Miskien is dit gemeentes wat ons nie van kennis neem nie, nie van hoor nie. Soos gemeentes soos Philadelphia, dat die wêreld nie eers van hulle weet nie. Maar hier staan ons weer stil by Sardes wat in 'n toestand is wat hulle nie besef wat hulle is nie. Ek het die vermoede dat nie een van die sewe gemeentes het verwag dis wat die Here van hulle sou sê nie. En as hy sê, ek is die een wat die sewe lampe vashou en beweeg tussen die kerk en die leraars vashou, en my oordeel is reg en regverdig, en my oordeel is akkuraat. En ons aanvaar dit so ook. En nou kom hy na Sardes toe en hy gee die woorde vir hulle en dit is woorde wat ek dink baie swaar moes geslaan het teen die hart van die gemeente as hulle ernstig was daaroor. Vers 1 wat sê, ek weet alles wat julle doen. Hy ken alles, hy sien alles. Maar hy sien nie net die oppervlakte nie, Christus is die een wat kyk na die hart en wat oordeel na die hart. Dit is ver belangriker as wat die oppervlakte en wat die uiterlike beteken. En dan die kwaaiste woorde wat ons seker kan hoor is, ek weet dat julle name, dat julle lewe, en toch is julle dood. 'N kerk wat die name, dat hy lewe, 'n kerk wat die getuienis en die berigtheid daarvoor het, dat dit 'n gemeente is wat baie besig is, en dis al die ander goed wat aangaan in hierdie gemeente. Ek dink as baie gemeentes is onmiddellik onsself dit ook kan oproep en dink aan, joh, kyk net daai gemeente, dis die goed wat hulle doen, hulle het 'n bazaar, is op bazaar, waar daar soveel geld ingebring, hulle is so besig met die armes, hulle is kore wat kom optree en uitvoerings gee, ag, ons kan aangaan, elke tweede, derde week, dan lees jy in die nuus van hierdie type mense. En ons as mense is maklik beïndruk. Maar wat saak maak is wat my koning sê. En soos ek gesê, dat dit wat waar is van 'n gemeente, is ook waar van my as individu. So alhoewel die Pinksterreeks miskien maar 'n bietjie swaar noot mag klink verseker is, is dit tog nodig om te hoor. En dis deel van my hart ook dat die wat die name dat hulle lewe sal hoor, wat die Gees vir die gemeente sê. Net soos in die ander gemeentes, is in Sardes salig onbewus van die toestand en van die oordeel wat God oor hulle sien. Wat is die probleem van die kerk? En as kern wil ek stilstaan vanavond by vers 4, waar hy sê, maar jylle daarom 'n paar mense daar in Sardes, wat nie hulle klere besoedel het nie. Met ander woorde, dis die kontras wat hy stel daarin. Daar is 'n handjie vol wat hulle klere nie besoedel het nie, maar die res van hulle is die implikasie daarvan dat hulle besoedel is, en dis die aanklag teen hulle. En daar is 4 aanklagte wat hy hier het, en is aanklagte wat ons baie ernstig moet opneem. En as die kerk baie meer ernstig daar was deur die geskiedenis en die dinge nader gehou het, dan is dink ek die koninkryk se saak sou baie sterker daar uitgesien het. Die eerste aanklag, en dis ons nou gelees het in vers 1, hulle die naam dat hulle een lewe maar is dood. Daar is die uiterlike professie van doen van dinge. Baie goeders wat hulle doen, maar die Here sny deur na die hart toe. Dis nie opregte godsdienst nie. Dis nie opregte lewe wat hulle het nie. En weet, hierdie teenkanting en hierdie klag, dat ek weet dat die naam het dat julle lewe en toch is julle dood, is seker een van die oudste klagtes wat daar is teen die kerk en teen Christene deur die eeuwe. En het lyk so asof die Here elke keer sy in sy groot wonder 'n kerk lewendig maak en herlewing bring, dan loop ons een keer en dan verval ons maar weer in dieselfde patroon. Dat het begin gaan deur die handelinge, maar die hart, die hart is nie meer daarin nie, die hart is nie betrokke en daarmee nie. Gaan aan met 'n formele godsdienst, met die gebruike en die tradities. As ek een kerk moet uitsonder in ons wêreld, dat dit baie duidelik is, dan kan mens na die Romeinse kerk kyk, waar het so ver gevorder het al, dat die wêreld sien hulle as Christene, ek reken hulle glad nie in daai opsig nie, ek julle kan my maar verkwalik daaroor, is baie goeie Bybelse gronde, dat ek dit ook sê. Die Bybel is heeltemal een kant toe geskuif. En is 'n kerk wat staan op menslike tradisies en gewoontes. Soveel so dat die tradisie en die gewoontes en uitsprake van die paus baie groter en baie sterker is as die woord. En as jy 'n bietjie studie sal maak oor die Romeinse kerk, ek weet nie of jy so tyd wil mors nie, sê gou agterkom dat daar baie groot fout is. Ek kan herinner my toe ons in Israel en spesifiek in Jerusalem ingaan, wat my die ergste geslaan het, is die portrette van die Romeinse kerke waar Maria die groot persoon is en Jesus altyd klein uitgetypeer word. Die absolute afgodery in die aanbidding. En daarom sien ek dit die aanklag dat jy naam het dat jy lewe, maar jy is dood nie, in die gebruike wat hulle het, om te probeer om die waarheid en die woord te vervang nie. En die een wat vir my die kwaise tussen die bors slaan, is dat mense kan gaan en hulle gaan steek kersies aan vir die wat dood is, of kersies aan in plaas van gebed. En is met kommer dat ek sien dat dit ons kerk ook wil begin een pos vat. Leë gebruike van wanneer af vervang 'n kers gebed. Dit kan nooit nie. My sien mense raak besig met allerhande oppervlakkige goeders, allerhande dinge wat hulle voel is lekker en mooi lyk. Hulle trek allerhande klede aan, dan lyk dit mooi en almal voel goed daaroor. Maar dit is leeg, sonder inhoud, dit is sonder diepte, dit is sonder Christus. En dit is waar Sardes het. Deur al die emosies, deur al die beweging, deur al die kerklike dinge, en van buite af lyk het baie goed. En ek neem aan dat Sardes sou nou gehoor wat die Efesus se uitspraak was, in Pergamum en Thyatira, en die briewe is daar gelees, en dan word die briewe aangestuur na die volgende gemeente toe, volgende gemeente lees wat die vorige gemeente sê, en nou wag hulle af, maar wat sal die Here van ons sê? En ek is seker as baie wat gedink het, jong, hierdie gemeente gaan een lofprysing kry. Ek dink die Here is baie trots op my. En dan die verdoemende woorde, dis 'n leë godsdienst sonder inhoud. Die probleem hierin is, en dit wat het vir ons moeilik maak, en daarom gaan ek nooit dit self probeer onderskyn nie, is dat 'n mens kan dit nie raak sien die verskil tussen die ware, die opregte gelowige, en die een wat net die naam het dat hy lewe nie. Inteendeel, die Bybel gee baie vir ons gelykenisse, om het so te stel ook, hy sê daar is koring en daar is die kaf, wat saam op die land groei. Daar is die bokke en daar is die skape, nou ja, ons as mense kan daai verskil sien, maar hy gaan nog verder, hy sê dat twee lê saam op 'n bed, een word aangeneem, ander word verwerp. Twee werk op die landerye, een word aangeneem, die ander een word verwerp. De Romeine 8 skryf vir ons, die skepping wag met gespanne verwagting daarna uit, dat God sal bekend maak wie sy kinder is. En daarin hierdie metafoor wil hy net vir ons stel ook, dat die skepping, en die hele skepping waarmee saam, asof die inanimate objects ook kan kyk na die mensdom, en hulle wag maar, wie is hier die uitverkorenis? En hulle kyk na die kerk, en die spesifiek gerig binne die kerk, al hierdie uitsprake, nie die wêreld nie. Die Bybel het snaaks genoeg baie min te sê, oor die totale ongelowige, veral as jy kyk dwars deur die Nuwe Testament, Daar wat ek gesê, die oordeel sê die Here Jesus begin binne die kerk. En dis hier waar hy van praat. Ek en jy kan nie onderskei nie. Wat ons kan doen is net hoor wat die Gees vir die gemeente sê en ek kan kyk in my eie hart en net seker maak, Here, wys vir my of dit is waar ek leef. Is ek doodgelukkig oor die uiterlike van my godsdienst, die bietjie wat ek doen? Wat is u eerlike opinie van my geloofslewe? Eers by die wederkoms sal vir ons geopenbaar word, wie is en wie is nie. Nou Spurgeon skryf van hierdie gedeelte, van hierdie gemeente, hy sê, they have their societies, their organisms, but where is the life of godliness? Where is the inward piety? Where is sincere religion? Where is practical godliness? En wie ek hierna kyk, dan voel ek in besonder in ons land en onder ons kultuur, is hierdie woorde vir my baie waar en baie raak en baie akkuraat vir baie kerkgangers. En wie my as ek my stem hou en nie daaroor praat nie. Die Here wys dit uit vir sy gemeente en hy doen dit in baie liefde en hy doen dit in baie erns, omdat die mens homself baie maklik vergewis en baie maklik vir homself lieg. En ongelukkig ook ons geloofslewe baie minder maak as wat God van ons verwag. Ek bespeer in die kerk in die rigtings waar ons beweeg dat in baie kerke en onder baie mense daar baie min of glad nie sprake is van heiligheid en 'n heilige lewe nie. Inteendeel die tema van heiligheid en heilige lewe het baie skaars geraak en jy gaan baie min kansels dit ooit vanaf hoor. Daar is skerp gepraat word oor sonde en die aard van sonde, die invloed van sonde en die ander kant daarvan wat net so belangrik is, dat ek is 'n rein en 'n heilige en 'n God welgevallige lewe moet lei. Ek het die swaarste punt wat ek moes hoor as 'n predikant wat spotterwys praat oor heiligheid en 'n heilige lewe. Asof dit 'n absolute twak en onding is. Want jy sien in party mense se oë is die oppervlakte van geloof net genoeg. Die feit dat jy kerk toe kom net genoeg. Daar hoef nie 'n verandering te wees in jou lewe nie, daar hoef nie 'n invloed van die werking van die Heilige Gees in jou lewe te wees nie. Die uiterlike professie van Christus is vir hulle genoeg. En dis nie een of twee in hierdie stad nie, is 'n paar wat ek weet wat so voel en so dink daaroor. En dis skrywe aan die leraar van die gemeente in Sardes, want die leraar in die gemeente van Sardes dink ook so. Hy is nie behep met die lewe van die mense in sy diens nie. Hy is nie behep met sy eie lewe, dat dit 'n lewe sal wees wat in lyn is met Christus en dit waarvoor Christus staan en waarvoor Christus ons verlos het nie. Baie min Christene kry ek dat het vir hulle saak van erns is, dat hierdie lewe van my so rein moet wees, as wat u dit kan doen. Ons praat nie van volmaaktheid nie, want ek en jy sal dit nooit in die lewe bereik nie. Maar my liewe mens, ons het die Heilige Gees ontvang, hoekom? Om my heilig te maak, aan God welgevallig te maak, om hierdie regverdigheid wat God oor my uitgespreek het en vir my toebedeel het in die bloed van die Here Jesus Christus in my praktyk 'n realiteit te maak, dat dit al hoe meer sal verwesenlik deur elke gedagte, elke daad, elke facet van my lewe oorgegee aan Christus. Ons praat van die pad van heiligmaking. Dis nie gebeur in die dag toe jy tot bekering kom het nie. Dis net wanneer ek begin het om hierdie pad te stap. Maar is 'n pad wat gestap moet word. Is 'n pad ongelukkig wat Sardes nie gestap het nie. Met al mooi godsdiens en uiterlike dinge, dit wat saak maak, is nie daar nie. 'N heilige lewe voor 'n heilige God. Ek dink dit is baie relevant, presies in die uur waar ons lewe, want Christene word gebombardeer met die wêreld en sonde soos nog nooit in die geskiedenis van die mensdom nie. Dink dit is van die moeilikste tydperk om Christen te wees, sonder dat ons nog vervolging boop dit alles het, van alle tye. En ek staan verstom as ek luister hoe Christene praat en waarvan hulle praat. Ek staan verstom om te luister waarna Christene kyk. Ek onthou my nie te lang terug nie, die een Christen gesê, hoe hy so mal of Game of Thrones, wat is so iets nou? Ek het al die advertenties daarvan gesien, maar toe dit van interessant ek, toe sien ek, maar daar is ietsie wat daarby kom. Daar onder die hoekie staan 18 beperk en alles daarmee saam, al die sondes is so gelys, die spelling van die sondes, jy weet. My vrou net, definitief, ons kan nie daaraan deel heen, ek wil niks daarvan heen. My heiligheid en my lewe voor Christus is so belangrik, dat maak nie saak wat het is en maak nie saak hoe goed die program vir my lyk nie. Daar is sekere dinge wat ek nie gaan duld nie, daar is sekere invloede wat ek nie gaan toelaat nie. Daar is sekere dinge wat ek nie my oor gehoor wil hê nie en daar is sekere dinge wat my oë nie kan sien nie. Maar het lyk my daar is baie Christene wat gemakkelijk sit en kyk na beperkte goed. buiteegtelike seks, naaktonele, moord, doodslag. En hulle is so afgestomp geraak, en so gewoon daaraan geraak, dat die gees nie eens het, hulle die gees nie eens meer hoor in die opsig nie. Hy is iewers in 'n kelder toegesluit. En daarom moet ons in die uur waar ons lewe baie meer wakker wees en baie meer nugter wees. En dit bring my met die tweede aanklag teen Sardes. Word wakker. Hulle is aan die slaap. Die dominees aan die slaap. Die ouderling is aan die slaap. Die gemeente is aan die slaap. Hulle is nie wakker nie, en saam met die wakker beteken, hulle is nie waaksaam nie, hulle is nie attent nie, hulle het hulle energie verloor, hulle het hulle fokus verloor. Hulle het nie die liefde en die passie wat hulle gehad het vereens nie, daai programme wat hulle toe opgesit het, hulle ywer en hulle passie het beginne oorgaan en net 'n momentum van sy eie, hulle gaan jaar na jaar deur dieselfde handelinge. Ons as gemeente kan iets daarvan verstaan, ons is, ek dink, aan die einde van die jaar is ons 22 jaar dan nou al by mekaar. En die ywer wat daar was toe ons begin het, na. En alles is niet, alles is wonderlik. Probeer nou weer 'n bazaar in die vroeg van die jaar hou, na. En dan gaan ons die emoties en die handelinge, maar die ywer is nie meer daar nie. En ek vat maar net een stupid voorbeeld, mens kan baie ander uithaal. Ons harde is dieselfde, ons gaan deur emoties daarvan. Word wakker, alles in die gemeente stil en rustig. En elkeen loop maar uit sy pad, elkeen loop maar uit sy dinge en doen sy dinge. Rustig en ongestoord. Ek het verstom gestaan, en dis nie by een persoon nie, dit was by 'n paar persone wat ek al gehoor het. Wat my gesê het, ek gaan na so en so kerk toe, want daar hoef ek niks te doen nie. Ons baie uitgesproke en baie trots daarop. Dit is die toppunt van precies wat hier geskrywe staan. Ek wil in 'n kerk behoort waar daar niks van my vereis word nie, waar niemand weet as ek nie vir 'n maand of twee of ses maande nie eens kerk toe gaan nie, en wat nie geplaag is daaroor nie. Ek wil in 'n kerk wees waar ek die Heer op my eie manier kan dien en nie geplaag word daar nie, en ek wil nie gekonfronteer word met sekere ding nie. Ek soek 'n kerk waar die diens te kort is, ek het al gehoor mense dit sê, 'n preek moet nie langer as 15 minute wees nie. My liewe mense, ek gee nie vir julle advertensie nie. Hier is 'n preek. Advertensie wat ek gaan kyk TV. Martin Lloyd-Jones gesê, niks is moeite werd om te sê onder 50 minute nie. En ek stem nogal saam met die ou baas, hy weet waarvan hy praat. Moet my preek gee waarin ek my kop moet gebruik en waar ek moet dink nie. Ek wil so rustig daar in die bank sit en my sonnaandoggend se vroeg slaapie nog so 'n bietjie klaar maak hierso. Wees jy tog net rustig daarvoor. Daar is niks meer opwindings nie. Daar is niks meer enthousiasties in die persoon se lewe nie. Want hy is dood. O, enthousiasties vir wêreld so goed. Maar as dit by die goed van Christus kom, en by die goed van die koninkryk van God kom, stel nie belang nie. Sommat jy dood is. Sommat jy dood is, dat jy nie gepla is oor mense wat en hulle duisende hel toe gaan, en rondom jou daar mense is, wat verlore is nie, nie het nie saak met hulle te praat oor die Heer Jesus Christus, of uit te vind waar hulle staan nie. As waar is, kan ek hier sien hoe die Heer hierdie mense aan die skouer vat, en het skud, word wakker. En dan die derde klag, vers 2, versterk wat by julle oorgebly het, wat die punt is om dood te loop. Die behoud van die kerk en die enigste rede hoekom Christus nog is, daar is 'n handjie vol in die gemeente. En as die gemeente nie opstaan en luister wat die Here nou vir hulle sê nie, dan gaan daai handjie vol ook weggaan. Want jy sien, die handjie vol gaan nie opgee en prys gee en by hulle inval nie. Die wonderlike ding is, Here vat hulle en sit belang op plek. En die kerk van Sardes verloor die verkeerde lidmate. Iemand het eendag gesê dat deur die kerk en ons kerk wees sal ons lidmate bykry, ons gaan lidmate verloor. Sorg net dat jy die regte ouens verloor. Nie die verkeerdes nie. Nie die toegewyde kinders van die Here wat ernstig is oor die Here, wat honger en dors na hom nie, wat sondag na sondag daar sit en hulle luister na die prediker in Sardes, maar hulle kry niks nie. Hy sit maar daar in die bank met sy Bybel en hou hy maar sy eie Bybelstudie want daar van vooraf is net 'n gerammel en 'n geraas. En daar is geen kos wat hom voed nie. Daar is geen openbaring van Christus nie. Daar is nie oopbreek van die woord nie. En as mense dit nie kry nie, en veral nie uur waar ons aan lewe, omdat mense nie so verskriklik loyaal is meer nie, skuif hulle makkelijk en loop na 'n ander plek toe. Ek is bevrees ons kerk, en ons NG Kerk het baie skare opgetel ook hierin, omdat ons nie luister en kyk en vra, o Gees van God, waar staan ons? Die vierde aanklag, hulle is roekeloos oor die woord wat hulle gegee word. Dit raak hulle nie, dit affekteer hulle meer nie. Dink daaraan hoe die evangelie ontvang het en daarna geluister het. Dink daaraan. Dink daaraan toe julle jong gelowiges was, toe julle ywerig en vurig oor die Here was, hoe julle dit notas gemaak het en ingeneem het en opgeëet het hierdie woord. Nou kom jy kom, as jy by die huis kom en jy vraag waar oor die diens en die preek gegaan, nie kloe nie. Na jy ontbijt gemaakt het in die ochend en iemand sê vir jou vraag, wat is jou stilte tyd volgend gelees? Nee, ek kan nie meer onthou nie. Het jy ywer en hy passie vir die woord nie. Omdat dan jy ywer en hy passie vir Christus is nie. Die een kan nie soos die ander nie. Ons het gisteraan daaroor gepraat. Die ergste vir my in die uur waar ons in lewe en baie lidmate en ek moet sê, dit frustreer my 'n bietjie. Nie net dat hulle dit nie hoor nie, maar dat hulle nie besef wat mense vandag nie eens meer hoor nie. Ek weet, want 'n paar gemeentes gepreek is, ons het op groepe wat het share, en ek hoor wat gesê word ook, dat daar in hierdie stad en gemeente sekere goed verkondig word, wat totaal teen wat die Bybel is, en die hele gemeente sit en luister daar, niemand boef baan nie. Hulle gaan aan. Dan vraag ek myself, waar is die ouderlinge van die kerk? Waar is die manne wat vir ons stel ons om te kyk na die leer en die lewe van die leraar van die woord, en as hy afdwyk daarvan om terug te bring te sê, maar dis nie wat die Bybel sê nie. Dis nie net die dominee wat gaan straf kry nie, hulle is ook geroep om te kyk na hierdie dinge. Dan vraag my, waar is die ouderlinge vandag? Wat moet sorg dat die leer suiwer moet wees? En weet, dis nie net eers dat het suiwer is, as nog 'n groter gevaar in baie kerke. Is dat die mense nie eens besef, hulle hoor nie meer die volle raadsplan nie. Dis altyd dieselfde klomp dinge, wat net op ander maniere gesê word. En is alles woord wat gebou is om die mens. Dit staar niemand aan nie, het maak niemand kwaad nie, het affekteer niemand nie. Inteendeel, mense voel goed as hulle uit die kerk uitstap. Nee, ek wil nie sê dat as jy goed uit die kerk uitstap, het ek 'n slegte job gedoen nie. Dit klink dan maar bietjie rof op die oor. Maar partykeer is dit nodig. Maar partykeer hoor ons ook goed wat my siel oplig en my God vir my groot maak ook. Die volle raadsplan moet verkondig word in sy volheid. Ek kan nie sien, en dis die uur waar ons in lewe my eie kerk, hoe die waarheid en die dwaling kan hand aan hand saamloop nie. Maatjies, lig en duister kan nie maats wees nie. Dis nie moontlik nie. Wat is die behoud van die gemeente? En dis vers 4. Maar julle daarom 'n paar mense daar in Sardes wat nie hulle klere besoedel het nie. 'N paar, 'n handjievol. Ek besef van baie kerke, moet mense nie vinnig oordeel en vinnig na kyk nie. In baie kerk as jy instap en jy sal voel, maar hier is die dood, hier gaan niks aan nie. Het mag dalk so lyk. Maar binne daai kan ook nie die handjie vol wees. Ek is verbaas om te sien wat 'n kerke 'n mens Christene gekry het wat ernstig is oor die Here en die woord van die Here. In plekke wat ek het nie verwag het nie. Dan besef ek dis die genade van God en die genadegawe van God dat daar oorblyfsel is. As jy deur die Ou Testament lees en ek is nou met Jeremia besig en dan sy oordeel oor Moab. En dan in die middel na die einde kant toe dan sê hy maar ek sal my weer oor hulle ontferm. Heidene. Maar ek sal. En dwars deur die Bybel en die hele Ou Testament kry jy ook hierdie tema, die oordeel van God en God raas en praat, maar hy sê ek sal altyd vir my oorblyfsel laat oorhou. Soveel so dat in die laaste dag as Christus op die wolke terugkom, sal daar 'n oorblyfsel wees. Daar sal nog 'n kerk wees. En ek dank hom daarvoor. Elia daar gestaan te midde van 'n volk wat God verlaat het. En ook maar gedoen dat ons baie maklik dink ek is alleen en ek staan alleen. En die Here van my is om daar's nog baie ander wat ek oorlaat bly het, wat saam met jou staan. Daar's oorblyfsel. Ag en ek dink as ons kinders van die Here kan praat is dat ons sal sorg dat ons daai oorblyfsel is. Miskien as enkeling in 'n gemeente of as miskien as gemeente saam. Die oorblyfsel die handjie vol. En wat is wat het hulle hierdie oorblyfsel so besonders maak? Dis nie dat hulle verskriklike groot mense is en wonderlike mense en invloedryke mense met daar baie programme en alles nie. Die Here skree op die essensie af wat nie hulle klere besoedel het nie. Hulle wat rein en heilig is. Toe ek hierdie gedeelte lees, dan dink ek terug aan die visioen wat jy kry in Sagaria 3, waar Yeshua voor God staan, en die duivel om aankla, dan staan daar vers 3, Yeshua het klere aanga wat lelik bevuil was, soos ek en jy, bevlek deur die sonde. Maar hy is 'n kind van God. Hy het daar voor die engel gestaan, en die engel sê, sy helpers gesê, trek uit, die lelik en vuil klere, en vir Jesus het gesê, ek het jou oortredings vergewe, ek gaan vir jou skoon klere aantrek. En ek staan saam met die vertaling wat ek in 'n groot letter sit, want dis Christus, Christus nog nie openbaar en vir die wêreld bekend gemaak het, maar dit is Christus, jy vind sy voetspore dwars deur die Ou Testament. En in die Nuwe Testament vang hierdie teks nog vir ons baie dieper ook, want voordat ek tot bekering kom, dit is precies die plek waar ek was, vastgevang in my ellende, my vuil, sondige bestaan, dis die klere. En met die kruisdood van Christus, en toe hy sy gees my oproep en my regverdig maak, toe kom Christus, kom trek hy die vuil klere uit, en hy trek vir my skoon en nuwe klere aan. Hy maak my regverdig. Maar dan is die oproep ook, gaan wees regverdig. Gaan leef dit uit wat God in jou gedoen het en die mense in Sardes het dit baie letterlik en ernstig gaan opneem en hoeveel te meer moet ons in die uur en die tydperk waarin ons lewe hierdie dinge ernstig opleem nie. Ek wil vlekkeloos en skoon voor my bruid staan. Niks anders maak vir my soveel saak as hierdie nie. Skoon voor u. En mense het ons praat nou nie van om my beste te probeer om nie sonde te doen en al die dinge nie. Ek dink ons het al breedvoerig daaroor gepraat. As jy in jou eie krag gaan probeer om sonder sonde te lewe, het jy al geval nog lang voor jy begin het. Ons praat hier van eerlik die woord studeer, luister na wat die woord sê, luister wat die Gees vir my sê en dit wat die Gees vir my sê begin het toepas in my lewe stelselmatig. Maar jy sien toe ek tot bekering gekom het, het ek nie eens geweet wat al my sonde is nie. Ek nie eens geweet hoe diep my sonde loop nie. Ek het ook maar gedink, ek het tot bekering kom, maar jy weet, ek is nog altyd maar redelik een goeie en een nice ou gewees. Ek moes wees, want al die meisjes wat ek gehad, sy ouder was mal oor my. So, tot Christus my kom begin en wys het, wie is ek. En Paulus deel iets daarvan, dat hoe langer hy saam met die Here pad stap, nie dat hy sy klere vuiler sien nie, hy kyk na sy ou kleed en hy sien nou eers hoe vuil die ou kleed werklik is, hoe diep loop die sonde binnen my, hoe ek geen uiting daaraan nie, Is bewus daarvan, partij van hy goed, bly nou af jou struikelblok voor die deur, en daarom sê het ons moet teen die sonde stryd voer, soos teen een saak van lewe of dood. Partij dinge is er so in ons levens. Vooral as jy jouself in een of ander verslaving ingeleid het, dan word het vir jou stryd om lewe en dood. Maar die stryd moet ek stry, want ek wil rein en heilig voor Christus wees. Dis die hart van die gelowige. Romeine 8 skryf ook hier oor, net voor een ander gedeeltekie. Die wat hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Dis hoe eenvoudig as het is. Gaan kyk een bykie weer na die eerste deel van Romeine 8. Hy praat baie oor heiligmaking daar. Ek wil nie nou by die deel stilstaan nie. Maar die feit van die saak in die slotsom is, solank daar sonde my lewe is wat ek toelaat, wat ek verskoon, wat ek nie wegvat nie, gaan ek altyd sukkel om die wil van God in my lewe uit te voer. Sonde steel my vrede soos niks anders in die wêreld nie. Daar's niks wat my soveel twyfel besorg in my lewe as sonde in my lewe nie. Daar is niks wat my gebedslewe so smoor in my Bybelstudie as sonde nie. Dit, vir ons as Christene, is my een nommer een vijand. Ek moet minder word, my vlees moet dood, dat Christus kan lewe. O kinders van die Here, ek maak 'n oproep in 'n uur waar het baie gemakkelijk geraak het vir Christene, dat hulle dink hulle Christuskap kan baie maklik uitlewe, is nie vir hulle 'n moeilike saak nie. En die Bybel lees ons die teenoorgestelde, dis 'n absolute stryd. Ek sien hoe maklik skei Christene, ek sien hoe maklik doen Christene sonde, leef in sonde, en deel in daai sondes. Hoe kan ons? Dis juist waarvan ek verlos is. Hoor wat die Gees sê, O kinders van die Here, ons kan nie dit duld nie. Ons mag het nie duld nie. En as ek val, staan onmiddellik op en begin weer van voor of dit net dood maak. Want daar is geen plek in my lewe vir enig iets wat die Gees vir jou uitwys nie. Wat is hulle beloning? Daar is 'n paar dinge wat in hierdie deel optel wat vir my wonderlik is. Vir die wat ernstig is oor die Here, en ek glo dat almal wat hier voor my sit, voel saam met my oor hierdie dinge. Nommer 1, hulle sal altyd in wit klere voor my wees. My een, my wonderlikste eerste beloning wat ek hierin het, hoe God my sien. Hy sien my in wit klere. Ons weet wat die realiteit is, nie waar nie. Ons weet hoe naby die vlees sit en hoe maklik ons val. Maar omdat ek in Christus behoort, is Romeine 8 vers 1 ook nog steeds waar in my lewe, daar is geen veroordeling nie. Omdat ek 'n kind van die Here is wat ernstig is oor die Here in my lewe ook, dat hy sien my altyd in wit klere. Dis die kosbare bloed van Christus, dis hoe my Vader my sien. Ek is nooit bang vir my Vader nie, ek hoef nooit weg te kruip vir my Vader, ooit weer nie. Al voel ek soos 'n hond as ek val, as ek nog in wit klere voor my Vader. Die tweede is, as ek saam my in wit klere wandel, ag die letterlike vertaling van die Griekse woord vir my daar so mooi, hy sê, sal oral saam met hom loop. Oral saam met hom loop. Ek sal altyd in sy teenwoordigheid wees, en oral waar hy gaan, daar gaan ek. Ek sal altyd by hom. Maar mense met vuil klere en onheilige lewens kan nie toegelaat word in die teenwoordigheid van die Allerheiligste nie. En daarom is dit noodsaaklik, as ek julle kan terugvat na wat ons gepraat het in Johannes 3, daarom is dit noodsaaklik om weer gebore te word. Dat ek Christus kan aanneem in my verlossende saligmaker en dat ek die ou lewe kan aflê en dat hy in my 'n nuwe hart, maar ook in my 'n nuwe kleed gee. Dat ek saam met hom kan wandel. Sonder die bekering, sonder die wedergeboorte is dit nie moontlik nie. Die derde ene, elkeen wat die oorwinning behaal, sal sulke wit klere dra. Hy sal ons regverdig maak. Hy maak ons regverdig. O kind van die Here, jy kan weet, en jy moet dit weet, en jy moet dit vashou, ek staan in wit klere voor my koning. Ek is reggemaak, geregverdig voor my koning. En ek sal dit dra. Dis sy belofte aan ons. Nie seker is wat seker goed doen in die kerk nie. Van die kleinste van die gelowiges, die ligste van die gelowiges, dwars uit tot die apostels, allemaal, ons sal wit klere dra. En saam met die belofte en die wit klere, ook die jode die wit klere gebruik in hulle feestvieringe, in hulle vakansiedae. Hierdie wit klere is ook 'n teken van vreugde, want ek sal geklee wees in vreugde. 'N onheilige sondige lewe steel al daai vreugde. Maar 'n lewe gewy aan Christus is 'n lewe vol vreugde. Al gaan ons deur moeilike stadiums en moeilike tye. Maar vyfde enetjie belofte, ek sal ewig geklee wees daarin en ewig by hom woon. Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie. Nie nou nie, en nie ooit nie. Weet, ek het op 'n stadium aan my dommigheid gedink en gewonder, wonder of God nie gaan moeg raak vir my naruk nie. Ons dink ons maar so nie. Hier staan sy belofte, nooit ooit nie. Jy is my kind, ek jou by jou naam geroep, jy is myne. Jy sal vir altyd, altyd by my wees. En sy hart en sy houding en sy liefde sal nooit afgeplat raak en nooit verander teen my, want hy is die onveranderlike God. En dit kan ons weet. Aan die laaste ene, hy sal voor die engele getuig dat hy sy kind is. Hier op aarde moet ons getuig en openlik getuig dat Christus my Here is. Maar daar kom 'n dag wanneer God self en Christus self aan die wêreld sal verklaar en almal sal verklaar, hier is my kind, hier is my gesalfde. Ten aanskoue van mense wat ons vervolg het, ten aanskoue van mense wat ons sleg behandel het en wat op ons getrap het, gedink ons is niks of niemand nie, die swakkelinge van die wêreld, ag, jy kan aangaan met die lys. Ook in hulle aangesig, ongelukkig tot hulle verdoemenis, want hulle het nie geluister na ons getuienis nie. Wat 'n wonderlike dag is, God nie self opstaan en vir jou getuig nie. Hoe wonderlik moet dit nie wees nie. O, ek is dit nie so waardig nie, maar hy beloof dit. Mag ons dit ook weet, dat elkeen van ons sal strewe daarna, om hierdie wit klere, miskien moet ek sê, my wit uniform, skoon te hou. Daagliks. Daagliks daarna te kyk en te let daarop. En te vra, Here, is daar iets in my lewe wat vir u nie aanneemlik is nie? Is daar 'n vriendskap wat nie hoort nie? Is daar goeders wat ons kyk en goeders wat ons hoor en geselskap waaraan ons deelneem? Wat nie hoort nie, wys van my. Die Gees sal, en stap vir stap, wys hy vir jou om te lewe, 'n heilige lewe te lei, wat hom welgevallig is. Sy Gees sal homself daartoe verbind aan jou. Kom, ons verbind onsself ook tot die Gees en sê, hier is ek, vorm my. Amen. Here Jesus, ek sê vir u dankie vir hierdie handjie vol mense in Sardes, wat nie ingeval het by die menigte, nie ingeval het by die skares nie, maar Here, wat hulle oë gevestig gehou het op Jesus, die begin en die volleinder van die geloof, wat sy enigste hartsbegeerte is om hierdie lewe te lei tot verheerliking van my Vader. En nie net sondag in die erediens of by geleenthede nie, maar elke stukkie van die pad. Here, ons is u bruid elkeen wat hier sit. En dis ons verantwoordelikheid om onsself vlekkeloos skoon, hierdie wit bruidsgewaar skoon te hou vir wanneer u kom. En dankie o Gees van God dat u daar is. Ons vra Here Jesus vir 'n groter sensitiviteit ook hiervoor. En meer wysheid en insig ook. Om in hierdie lewe en hierdie wêreld waar ons om beweeg met so baie dinge wat 'n foltering is op ons gees, so baie versoeking, so baie misleidings, dat U ons op hierdie nou pad sal hou. En dat ons ook nou gesed hierdie smal weg sal wandel. Ag Here Jesus, ek bid ook maar net saam, soos die kinders die eeuwe gebid het, maak hierdie man so rein as wat U my kan maak. Ek bid hierdie ding in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen.